Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
Дорогі слухачі, вітаю вас зі студії Радіо Марія, і на часі у нас денна катехеза. В студії з вами працює Івана Криворучка, і з нами на зв'язку отець Міхал Бранкевич. Вітаю вас, дорогий отче, в студії Радіо Марія. Слава Ісусу Христу!
Я вітаю всіх. Навіки слава, навіки слава.
Що ж, отче, розкажіть нам про тему нашої сьогоднішньої катехези.
Ну, катехеза буде продовженням тих катехез, котрі ми вже от хіба 2 і 3 місяців проводимо на тему ролі або місця церкви в сучасному світі. така катехеза Gaudium et Spes, катехеза, в котрій отці соборові показали такий дуже глибокий спосіб і також пробували зрозуміти всі переміни, які в сучасному світі маємо, з котрими маємо до чинення, і пробували відповісти в новий спосіб на то, на те нове покликання до приближення, може не приближення церкви саме в собі, але приближення віруючим тих проблем, якими будуть зустрічатися в сучасному світі. Так що та конституція Gaudium et Spes в першій частині вона пробує описати процеси, які в цьому світі ми можемо спостерігати. І пробує також трошечки зрозуміти причину певної кризи в церкві, що Європа на ново стає не християнською, але місійною. То значи, потребує на ново нової евангелізації. І отці церкви бачили в об'явленні Ісуса Христа зовсім яку глибокою заботу, таке бажання, аби людина могла знайти себе християнською в кожних варунках, в кожній ситуації. Також, коли зміняється окружаючі симптоми і світ. Коли ми так споглядаємо на історію церкви, 2000 років існування церкви в цьому світі, бачимо, що були різні періоди. І перший такий період, перший час, котрий церква дуже сильно першим таким проблемом, яким зустрілася церква на початку існування, було її відношення до язичества, до того, що люди са релігійні, але релігійний спосіб, такий спосіб переповнений страхом. Язичество є то теж ідолопоклонство в якомусь змислі, тому що треба знайти собі якогось там Бога, і того Бога треба собі приблизити або переманіти на свою сторінку через різні практики релігійні. То язичество, з котрого починала церква, бо пам'ятаємо, що апостоли після смерті і воскресіння Ісуса Христа, та церква, можна сказати, воскреслого Ісуса Христа, церква переповнена рівністю евангелізації, але так церква переповнена певністю воскресіння в сучасному житті, церква, котра давала такі яскраві знаки присутності Бога, яким було, наприклад, мученіцтво, і таке повне пожертвування в духу жертви Ісуса Христа, пожертвування себе для другого в тим таким акті любові, віддання себе самого, як найбільш спосіб досконалий до тієї жертви, яку Ісус Христос показав нам на хресті. То язичество, воно в позитивний спосіб відповіло на християнство. Християнство було певним новим в історії церкви. Новим в тому змислі, що приносило з собою ідеї до тієї пори не так знане. Треба пам'ятати, що християнство, котре виводить, котре корні має своє в Старому Завіті, в тому Завіті, котрий теж є переповненим Божим милосердям і тим наказом, щоб любити других, як себе самого, то, що виразилось в Второзаконні, в тій слинній молитві вибраного народу «Слушай, Ізраїль», Господь є Бог, Господь є єдиний, то християнство, ten монотеїзм юдеїстичний був ограничений. Він був ограничений тільки до Палестини, до того місця, де євреї переживали. Но ми знаємо, що потім євреї як гдиби розсіялись по цьому світі. І саме цікаве є, що те перші спільноти християнські поза Палестиною повставали, народжувалися в так званих діаспорах, то знаczy в місцях згромадження дужої лічби євреїв. В той спосіб, як гдиби реалізується візія пророка Ісая, котрий говорив, що народ вибраний буде світлом для цього світа, що ту правду Богу, повним доброти і милосердя розпрострає по цьому світі. Тільки до часів Ісуса Христа ten юдаїзм не знав способу, в який можна було би передати цю правду о Богу. Допіро Ісус Христос показав в ясний спосіб і дав конкретну силу і при зовсім свою присутністю вчинив цей заклік пророка Ісая, мог вчити реальним. І дійсно всі народи могли почути о Богу, Богу Ізраїля, Богу Ісаака, Якова, Авраама, Ісаака, Якова. Богу, котрий є вірний, котрий ніколи не покидає свого вибраного народу і хоче вчинити цей народ святим, святим серед цього світу. І та ідея евангелізації, котра уже, як гдиби, пророкував пророк Ісая, почала се реалізувати в Ісусі Христі і з Ісусом Христом. І то є феномен певен, що не оставив Бог людини сам на сам з певним законом, котрий наказує їй іти і проголошувати правду о Богу, тільки що Бог сам, можна так сказати, участвує в тому в акті евангелізації через факт, що цей Бог в спосіб ясний і простий об'являється цьому світу. І той час язичества був таким часом дуже особливим, котрий також, я думаю, приготував Бог. Приготував Бог, щоб ми були тими, котрі можуть досвідчити, як Бог реалізує свої плани відносно кожної людини. Зовсім в тим процесі евангелізації, в тим процесі християнізації світу в часах перших апостолів, ten процес стався процесом, котрий починає розповсюджуватись. Я тут пам'ятаю діяння апостолів, в котрим було показано така ситуація парадоксальна, що розпочались великі гоніння, переслідування в Єрусалімі. В часі цих переслідувань, наприклад, мученицькою смертю також віддав своє життя Богові святий Яков, так званий Великий. Він був одним з перших епіскопів церкви Єрусалімській, написав святого Петра, котрий вирушив теж апостольські подорожі. Всі апостоли втекли за тих ганєнь. Хтось мог би подумати, що то було, що то жахливе, як то? Ті, котрі так живо і в такий спосіб рівніви переживали зустріч з Ісусом Христом, переживали Його воскресіння, а одночасно в момент, коли появляється мала небезпека, втікають. Не знаю, але то є цікаве, що в перспективі часу оказалось, що то було дуже добре. Тому що втікаючи апостоли несли з собою благою вість о Ісусі Христі, як о тим остаточним об'явленню Бога для сучасної людини, і могли занести то язичникам. Першим і найбільш знаменитим евангелістом в тамтих часів то був святий Павло. Той святий Павло, котрий був фарізеєм, котрий спочатку досвідчив визволення своєго обману і своєї помилки, якою він переслідував християн, досвідчив потужної інтервенції, втручання Бога в його життя. І то є теж характерне, що люди, котрі йдуть і проповідують Євангелію, спочатку повинні самі досвідчити, як та Евангелія в їх житті. І тут таким прикладом яскравим для мене святий Павел. Як спосіб такий тотальний, повності відвернув.
Отче, Лоло, дорогі слухачі, якщо не відновиться зв'язок, ми будемо за цим сконтактуємося. Прошу зачекати. Дорогі слухачі, ми відновлюємо нашу катехезу. Отець Міхал з нами на зв'язку. Продовжуйте, будь ласка, отче.
Дякую. Перепрошую, але то są речі незалежні від нас. Wiadomo, техніка теж має своє ограничення.
Так.
Але повертаючись до tej місії церкви, котре бачимо в tej Конституції Gaudium et Spes, в тим, що церква виходить до язичників, і евангелізує язичникам, церква, котра сталася таким яскравим знаком присутності Бога між людьми, та церква потім такий бурхливий спосіб розвивається. Перші 300 років існування церкви то були роки переслідування, роки Христа, і в тих часах в різний спосіб церква досвідчувала перед зовсім tego Chrysta, Chrysta buty cerkwoju, Chrysta, w której nie można zabierać się w sposób wilny, w którym trzeba wkrywać się, w którym trzeba także formować ten taki sterżeń, można tak skazać, taką główną, jakisne suspilstwo pierwszej cerkwi, które zmoże po tym być dla okrążającego świtu pewnym znakom niespotykanym. Bo язичество, яке опирається також на вірі в Бога, то є так звана природна релігійність, та релігійність, котра має свої ограничення, хоча є також і доброю, бо людина, досвідчуючи своїх ограничень, шукає з'єднання з кимсь, котрий є понад тими ограниченнями. І в цей момент, як гдиби людина в спосіб такий природний відкриває Бога, як того, котрий має владу над тим, над чим людина не має влади. І та природна релігійність опирається на страху, бо ти боїшся, що той Бог не дасть тобі всіх потрібних для твоєго життя варунків, і тому просиш його, як гдиби, перекупити спочатку жертвою, потім жертвою кровавою, потім жертвою безкровавою, як, наприклад, спосіб сучасний. Сучасна людина також є природна, якийсь релігійний, такий природний спосіб релігійна. Хоча може навіть не вірити в Бога, однак зустрічається з такими забиттями в житті, яким є, наприклад, хвороба, ограничення, смерть, якісь нещасті, катаклізм, коли все теряє в один момент, каже їй задуматись над тим, чи дійсно не існує якась сила, котра над тим всім управляє. І ten strach завжди був, як гдиби, в таким центром природної релігійності язичества. І до того язичницького світу приходить християнство, в котрим не ставляють на першому місці, щоб ми боялися Бога і пробували його перекупити, а щоб ми піддалися Богові, як тому, котрий на кращий спосіб знає, як наше життя повинно пройти, щоб бути найбільш цінним і найбільш, як гдиби, відповідаючим нашій природі. Природі людини, тобто створіння, котре стало створене Богом, на образ і на подобі Бога, котрим головною чертою того створіння, створеного Богом з любові, є факт, що людина є вільна. Вільна до такої степені, що навіть може чинити зло. І ми в сучасному світі, і церква на початку половині 20-го століття зустрілась з тим безмірним зла, котре виникало з факту, що людина є обдарована Богом, обдарована свободою, вільністю, котре може використати як хоче. Може навіть відкинути Бога, не прийняти його, і Бог не буде противлятися тому, не буде мститися за те, що хтось осмілився відкинути Бога. І той процес, о котрому ми говорили останні катехези, котрий ми називали атеїзмом різного типу, атеїзмом, котрий має своє корні в згіршенню цим світом, згіршенням історією і тими великими катаклізмами, яким була Перша і Друга світова війна, той світ з одної сторони згіршений тим жахом, до якого може привести вільність людини, котра відкидає і пробує жити без Бога, пробує жити без причини свого існування і пробує своє існування оправдати в інший спосіб. Тут маємо другий мотив, котрий також каже людині довірити собі. І то є друга причина атеїзму, коли людина ходить в такий технологічний прогрес, що вважає, що сама є, як гдиби, управляючи тим окружаючим світом, і тут нема місця також для Бога. І той язичницький світ сучасний, ми сьогодні говорили о Яні 23, бо сьогодні споминаємо Яна 23, папу римського, доброго папу, як то говорять італійці, о нім buon papa, той, котрий започаткував той процес проби зрозуміння церкви. Бо той процес то не був тільки процес, проблем, котрим церква мала зрозуміти окружаючись, мала зрозуміти себе в тим окружаючому світі, побачити себе в цьому окружаючому світі.
Алло. Алло.
Так що Господь тут дає нам цілий час приклади своєї безграничної любові в такий спосіб історичний. Бо історичним фактом було, що в 1962 році папа Йоанн XXIII, так званий добрий папа, котрий не був такий молодий, коли можна подумати, що є традиціоналістом, він зрозумів, я думаю, що він був дуже сильно вдохновлений Святим Духом, котрий допоміг йому зрозуміти, як потрібна є за сучасної церкві такий момент, в котрим церква може затриматися, споглядаючи в минуле і через це традицію і через цей досвід минулого існування церкви споглядати в майбутнє. Майбутнє, котрим для багатьох людей було незрозуміле. Незрозуміле було для людей, чому так швидко церква, цей світ стає нехристиянським. Незрозуміло було для багатьох людей, чому так легко людині є оставити цей сучасний світ. То, що, чого причиною було атеїзм, котрий теж є формою язичества, бо атеїзм то теж є віра. Це віра, що Бог не існує. Ніхто так сміється, що атеїзм є доказом на те, що Бог існує. Бо вони вірять в Бога, котрий не існує, але вірять в Бога, котрий не існує. Чи як диби для них потрібна є присутність Бога, щоб могли його заперечити. І цей атеїзм, такий воюючий атеїзм, стає перед нами і церква стає перед ним. Атеїзм, котрий в 60-х роках ще не був направлений на проти церкви, єдине в країнах комуністичних було то переслідування церкви, можна так сказати. В таких країнах, як бивший Совєтський Союз, чи некоторі, можна сказати, некоторі країни так званого соціалістичного розвитку, котрі б опирали свою ідеологію на марксизмі, допіро там було християнство в спосіб такий прямий переслідуване. Ми пам'ятаємо, що в 50-х роках в Польщі найбільш був такий трудний час, коли церква пробували ограничити. Польща не було так страшно, тому що Польща, як країна, котра традиційний спосіб була католицька, не так легко піддавалася індоктринації, то значить тому внушання ідеології комуністичної. Але, наприклад, уже в Україні, або і в Росії, чи наприклад, в Словакії, там теж були відкрите переслідування священників. І те переслідування священників в 50-х роках, до часу смерті Сталіна, то, що потім Сталін пробував розв'язати в 1937 році в Совєтському Союзі, якби вирішити проблему релігійною, закриваючи більшість церкви і вбиваючи і депортуючи католіків, християн, зсилаючи їх на Сибір, те переслідування були дуже, дуже так боляче. Церква Святого Олександра, як пам'ятаємо, в Києві, була опустошена, знищена. Язичество, як гдиби царювало, показував, де є ваш Бог, котрий дозволяє вам знищити ту чудову споруду, той знак присутності Бога. Де є цей Бог? Де є ваші молитви? Їх вислухує. Це була така демонстрація, щоб показати, що цей Бог не існує. Але саме цікаве є, що не сподівалися комуністи, що колись та маленька громадка, зернятко, можна сказати, яке осталось після 37-го року, бо там більшість католіків було і вбитих, і вивезених на Сибір. Так само християн, я завжди пам'ятаю Биківню, в котрім маємо місце втрати багатьох противників комунізму, з котрих більшість тобі люди віруючі. Люди, котрі своє життя посвятили християнству. І залишилася єднак в Києві, залишилася маленька громадка людей, котрих не можна було змусити, не можна було вивезти, не можна було в якийсь там спосіб. І тут ten system комуністичний нічого не мог зробити з того громадку людей, котра десь там на Святошині збиралась в часах після війни. Треба пам'ятати, що ніхтори храми навіть в часі війни були відкриті і не були ніколи закриті, так як храм в Житомирі чи в храм, якщо добре пам'ятаю, в Луцьку хіба теж. В Києві всі храми католицькі було два, хоча ж їх було більше, коло п'яти, тільки те, котре остались після, в часі війни і після війни, два, то ten храми були повністю зруйновані або були перестроєні. Наприклад, в Костілі Святого Олександра створено гуртожиток, а потім інститут наукового атеїзму, а наприклад, Святий Микола, Костіл Святого Миколая, був перемінений на органний. Ми кілька років маємо від часів і єднак не здав перемінити, не здавав знищити тієї віри. І зараз в сучасному світі маємо більш небезпечну ситуацію, бо спотикаємось також з атеїзмом, але котрий вже не пробує в спосіб відкритий переслідувати християнство, а значить спосіб такий кривавий переслідувати християнство, а такий спосіб культурний. Я би хотів переконати, що ви від нас хочете. Ми нічого вам не говоримо, ми тільки пробуємо вам доказати, що практика показує нам, що в сучасному світі ваша віра не має ніякого смисла. Коли людина може спосіб довольний себе формувати і може також оприділити, навіть який ма свій рід, де тут Бог? До чого вам Бог потрібний? Є то підступне діяння атеїзму, котре показує, що язичество на ново повертається. І то язичество змасоване. Язичество, в котрому на першому місці є культ людини, культ тіла, культ здоров'я, культ зовсім гедонізму, комфортного життя, безпроблемного життя за всякою ціну. Ten культ в спосіб такий яскравий об'явився також в тій війні, російсько-українській війні. Бо Європа із-за певного комфорту не бачила, або, значить, краще сказати, не хотіла бачити, як небезпечний є наш східний сусід. Як він маніпулює Європою, щоб так себе вчинити залежним Європу від газу, того газу, котрий є таким символом комфорту, через такий дивний спосіб і огрівання, і продукції, котрий допомагає людині помпувати економіку і багатитись, ten газ стався причиною того, що Європа потеряла свій моральний змисл. Перестала розуміти, що Європа не повинна дозволити на то, щоб одна країна чинила залежною від себе цілу Європу. І тут не тільки Євросоюз, але також зовсім Германія, котра так повірила і призрак вічного щастя, в котрім Богом є не Бог, тільки дешевий газ. Ten дешевий газ, котрий став причиною того місця, яке Україна досвідчує кожного дня. бо треба було використати ten аргумент, цей дешевий газ до того, щоб показати цьому світу, як потужна є, Росія, як має великі зв'язки, які має великі можливості. І війна, та війна є таку пробою показати, що цей світ повинен опиратися на певних калкуляціях, то значить на певних таких раціональним способі споглядання і переживання тego життя, в котрим не ма місця на співчуття, не ма місця на релігію, на емоції позитивне, не ма місця на хтяння. Бо християнство для сучасних європейських еліт є якимсь пережитком, є тормозом, який не дозволяє розвиватися людині в спосіб вільний. Але та вільність людини в сучасному світі є дуже сильно ограничена і, можна сказати, условна, варункова, тому що то не є жодна вільність, це залежність від певного способу життя, який запевнює тобі відчуття щастя. Зміняється нам тут етика і так званий еудаймонізм, чиї людина, яка в своєму житті пробує за всяку ціну вчинити себе щасливою. А щоб себе вчинити щасливою, повинна поставити на першому місці не Бога, тільки поставити себе. Бо одним з елементів щастя є то, що ти можеш робити то, що хочеш. І то є ten перший страшний обман, який диявол залишив в цих серцях. Ти маєш вибирати свою свободу, не дозволяти нікому маніпулювати цю свободу і ограничати тієї свободи. А релігія християнська, даючи тобі, заказуючи тобі чинити багато-багато речей, та релігія християнська є з тебе жахчення. І тут цей світ сучасний є там такий конкретний. Dlatego przed cerkwią stoi duże wielkie zadania, żeby w duchu tej konstytucji, jako i instytucja Gaudium Spes, protivlacja temu i pozwalały współczesnemu światowi manipulować dziejsnością w taki sposób, żeby pokazać, że Bóg jest niepotrzebny ludziom. Nie, już nie jest problem w tym, że wirujesz, nie wirujesz, bo możesz sobie wirić, jeśli chcesz. Możesz być agnostyką, tak nazywajmy. W współczesnym świecie dużo takim modnym jest nazywać siebie agnostyką. Agnostyk to jest ludyna, która przyznaje, że ma ograniczenie w poznaniu, że nie wszystko może znać, nie może wszystko poznać. A w tym sensie także nie może do końca, w sposób taki definitywny, ostateczny, nie może także nie może także wskazać, czy Bóg istnieje, czy nie istnieje. Więc na wszelki случай, żeby nie było jakich dogovorów, ona pewnie ma, da, Bóg może istnieć, ale to nie ma nikogo znaczenia dla mnie i dla współczesnego świata i dla moich wynoszeń z współczesnym światem. Agnostycyzm jest dużo modny w współczesnym świecie, тому що людина в кінці кінців повинна себе завдати питання, а що з тобою буде після смерті, правда? А ну ж існує пекло і небо. Ну, тоді треба себе в якийсь спосіб забезпечити. І то форма забезпечення є власне такий агностицизм. Я вірю в тебе, Боже. І мені тут припоминається завжди слова Ісуса Христа. Багато говорить, я був завжди з тобою, я завжди слухав тебе, а ти мене відкидаєш Богу. Ісус Христос говорить, не знаю тебе. То сон люди, котрі пробують Бога використати в спосіб егоїстичний, але в спосіб язичний. То значить використати до реалізації своїх планів і проєктів, не споглядаючи, не пробуючи навіть зрозуміти, який план має для тієї людини Бог. Або план вcale nie jest taki ciężki, nie jest taki straszny, nie jest taki trudny do zrozumienia. On zakończается w tej zapowiedzi любовi. Будешь любить Бога całym своим сердцем, całym своим разумом, ze wszystkich swoich сил, a bliźniego jak siebie samego. I все, i niczego więcej nie potrzeba. To jest plan Boga dla ludyny. Żeby ty nie był jakimś takim strasznym egoistą, który całe swoje życie przeżywa tylko do tego, żeby dokazać wszystkim, że ty najkraszczy i najbliższy dostojny istnienia w tym świecie. Żeby ludzie przestali stawać siebie w centrum wszechświata i mówić, ja najważniejszy, nie ma drugiego. I nie pozwalajcie ludynie przeżyć tego wielkiego fenomenu, tego wielkiego zabicia, jakim jest любов. Любов przyrzeczą w takim masztabie, jaki pokazał nam Jezus Chrystus na chrzestie. To jest najbutniej ludyny. Poczuty bezgraniczną любов Boga i potem poczuty samego siebie, lubiaczego taką любовią, jak Jezus Chrystus pokazał nam na chrzestie. I to ta konstytucja Gaudium Spes próbuje pokazać, pokazując cerkwę jako ten pustynne miejsce, w którym jest pustynny zaklik do tego, żeby wydwietać się od tych nieprawilnych, lżywych, tej brechni, tego świtu, który próbuje ludynę postawić w miejsce Boga. To jest nihil nowy, niczego nowego ludyna nie przydumała, tylko na nowo powraca do pierworodnego grzecha, którym próbuje dokazać, że Bóg nie ma prawa tebe w niczym ograniczać, bo to zaperczuje twojemu ideowi szczęścia i rozumienia. I to jest najważniejsze. Будемо продовжувати далі.
Отже, у нас залишається одна хвилинка до завершення програми. Можливо, ми продовжимо вже в наступній катехезі розвивати цю тему. А на закінчення хочу вас попросити благословити нас, наших слухачів.
З радістю вас благословлю. Я кожного дня благословлю Україну. Коли молюсь за Україну, за всіх, котрих я там маю в своєму серці, за котрих пам'ятаю. Недавно розмовляв з епіскопом Віталієм Кривіцьким. І то, що то на ново, як диві, повернуло моє таке глибокі зв'язі з Україною. Також з серця вам благословлю. Благословення Бога Всемогущого, Отця і Сина і Святого Духа не вступить на вас і залишиться назавжди.
Амінь.
Всього доброго. Слава Ісусу Христу.
Навіки слава. Навіки слава, Отче. Дякую вам за катехезу. До наступної зустрічі в ефірі.